nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa pagkakataong ito para sa ating segment na paano ba, aalamin naman natin kung paano ba pinapangalagaan ang inyong mga online accounts. Kasi sa panahong to, I'm sure halos lahat sa atin ay merong mga kanya-kanyang social media accounts or may mga account online, iba't ibang mga website na pinupuntahan para mag-communicate o kaya naman ay magkaroon ng iba't ibang transaksyon. Pero sa kabila nito, marami ring risk at madami ding mga posibleng hackers na makakuha ng inyong mga detalye sa inyong mga account. Kaya naman, aalamin natin ngayon mula sa ating bisita na si Girong Ron Priscilla, isang cybersecurity expert at kamakailan lang nakuha niya ang kanyang doctorate degree on cybersecurity risk on artificial intelligence. Kaya naman, ating alamin mula sa kanya paano ba natin masisecure ang ating mga online accounts at paano tayo matutulungan na masecure din ang ating mga password. Magandang araw, Ron!
Magandang araw, Edinel. Magandang araw sa mga lahat na nakikinig sa ating SBS Filipino.
So Ron, a little bit about you muna, your background. Cybersecurity, paano ka ba napunta sa field na to?
So siguro by luck na napunta ako sa cybersecurity kasi that time sa bangko namin, they're looking for someone to run a project and a tools for cybersecurity. And that time, hindi pa masyadong boom na boom ang cybersecurity. That was 20 years ago sa United Arab Emirates. So, naging foundation ko ang network and security infrastructure. Then, nagtuturo na rin ako ng cybersecurity sa mga schools.
At sa panahong ito na ang dami ng development ng technology natin, masasabi mo bang challenging itong role o itong field na kung saan ka nagtatrabaho?
Yes, kasi ang cybersecurity as the time evolves, mga sophistication ng mga hackers, sa mga attackers. Dati mga script kiddies na lang, pero ngayon kasi accessible na informations. Meron na tayong dark web kung saan pwede kang bumili ng mga botnets at saka mga i-hire mo yung mga attackers just to put down services, hack their social media accounts, hack their personal accounts. Meron na tayong mga iba't iba mga systematic way on how people can gain access to your banking account. Para pinaka-importante naman kasi minsan is ano ba yung motive ng mga attackers to get your financials para ma-defame, reputation and all this risk. Pero ang pinaka-importante kasi lagi doon is the more you are aware kung paano isi-secure ang account mo, that's the most important thing.
Ano-ano ba yung mga common na pag-atake na ginagawa ng mga hackers para dun sa mga online accounts?
Magbibigay ako ng mga basic accounts. Kunwari, pinaka-common yung phishing attack. I mean to say, from the word itself, phish. Nag-phish sila ng information, magkapadala sila ng mga email na may mga urgency na akala mo ay galing sa lehito mong source, tapos ikiklik mo yung account, tapos mapupunta ka sa isang parehong-parehong account. Let's say, pareho ng online banking mo, pareho ng social media, then you have to put on your credentials or your passwords. Then, may mga company na nagbibigay ng two-factor authentication, yung parang nagaling sa text, sa SMS, sa email, o kaya sa software. Pero may mga, dahil nga sophisticated na, may mga attack din na nakukuha doon. So, you are tending na ipumasok ka doon sa hindi totoong website na ipuput mo yung lihido mo mong username and password. Dito sa Australia, usong-uso din yung smishing. I mean to say, may magte-text sa'yo na galing sa kung sino man sa numero tapos sabihin na i-update mo account mo sa LinkedIn account mo sa iyong online account tapos pupunta ka rin sa isang website na kaparehong-kapareho ng iyong link o kaya ng mga online account. So pinaka-importanting tip doon is tingnan niyo kung ang website na yun ay totoo. Sa security kasi you don't trust anyone. Okay? You don't trust anyone at kung sakali may doubt ka, don't continue putting your credentials. Stop. Kasi tandaan natin ng mga bangko at iba't ibang mga establishment dito, sa, especially sa Australia, ay hindi sila manghihingi ng iyong mga credentials sa pamamagitan ng text o kaya at magtawag. Pag may mga sophisticated naman, kunwari, targeted attack ang tawag doon. Kunwari, gusto kong kunin ang credentials ni Edinel, sasabihin ko, oh, Edinel punta ka dito sa website na to. Pero at the background, may mag-download sa kanya na software. At the background, mag-i-install yung software. Kung wala kang antivirus, o kaya wala kang mga screen protection sa keyboard mo para sa sensitive entries, pwede makuha yung password mo, lahat na pinapasok mo sa mga websites na pupuntahan mo. Sa kaparehan niyang attack is yung man in the middle attack. Imagine mo na nasa isa ka kang public location na ikaw ay pre-internet, right? So akala mo libre yung internet, pero yung pala sa hacker ka na hotspot nakakonect. So ang gagawin ng man in the middle attack is i-intercept niya lahat ng traffic mo, ibig sabihin communication mo sa internet, papasok sa aking computer o sa hackers na computer. At nakikita ko lahat ng mga pinupuntahan mo, mga pinupuntahan mong websites, then anong ini-encode mo na passwords, kung online banking ka, ganun. So, para maagapan yun, make sure lang na gumamit ka ng mga website na HTTPS, secured na website, o kaya kung ikaw ay medyo advanced, gumamit ka ng VPN to make sure na lahat ng mga communication mo encrypted. Hindi nila makikita kahit may mga tao na nakapaligid. So, especially sa airport o sa lahat ng mga pre-Wi-Fi, make sure na alam niyo kung saan kayo nagko-connect at trusted niyo yung network niyo. Then, the last one is social engineering attack, right? So, ito yung manipulasyon ng isang tao na mag-divulge ng confidential information sa pamamagitan ng ng human psychology. For example, Edinel, kamusta na? Pangalan pala ng nanay mo is ganito, di ba? So, pag sinasabi ko sa iyo mga pangalan, ganun, tagalan nga kayo sa Batangas, for example. So, malalaman mo ko, doon ka pinanganak. Kailan ka pinanganak? So, lahat ng mga information, unknowingly, binibigay mo sa taong kausap mo. Pero, pinoprofile ka na ng taong kausap mo. So, ang pinaka-importante doon is makukuha nila lahat ng mga basic information kasi tandaan natin na minsan pag tumatawag tayo sa mga online banking natin, mga verification, ang hinihinga ay mother's maiden name, complete name, date of birth, mga ganun mga bagay. So kung ang isang hacker is na makukuha na nila na may malicious intent sa inyo, makukuha nila mga information sa iyo, na one step ahead na sila sa mga gagawin.
Pagdating naman sa pangangalaga ng password, ano yung mga steps or best practices para masigurado na strong yung password at hindi basta-basta mahahack?
Nagsisimula yan sa credentials mo. Sino nga ba si Edinel? Malalaman mo kasi sa Edinel oras na pinasok mo ang kanyang credentials sa pamamagitan ng kanyang password. So, ang password mo is always ang standard sa industriya is always 12 to 16 characters, right? So, napakahirap namang tandaan. So, ang mga ibang tao, 12 hanggang 16 na characters ng password, pero ang ginagawa na sinusulat naman sa notebook, sinusulat naman sa post-it. So, don't put it on public na accessible yung mga tao. So, ang ginagawa ng karamihan is may password manager ka sa iyong laptop o kaya sa iyong Chrome, sa browser mo, na may password din, master password ang tawag doon. And make it complicated. Upper lower case, number with special characters. Avoid common password like password 123, 123456 7. Some of the application or some of the system is meron silang mekanismo para hindi ka magkaroon ng common password na repetitive, your birthday, and all that kind of. Pero as a precautionary measure, is always try to make it complex. So ginagawa ng iba is like a passphrase, like I am beautiful in this blah blah blah. So it's like a long sentence with multiple characters. So it's a passphrase.
With passwords kasi, alam mo marami sa atin ang may problema or makakalimutin or laging nakakalimutan yung mga password. So, meron ka bang mga mare-recommend na favorite hack mo for remembering passwords without writing them?
Ang ginagawa ko ngayon sa mga password ko is commonly like a sentence na ako lang para naintindihan ko. I love traveling to Binis 123, for example. I'll just give you example. Use something that you always, it's always unique to you, pero hindi alam ng mga tao, right? Something na madali ko matandaan na sentence siya, pero meron siyang number siya, tapos may special characters. So, meron computation online na it will take millions or billions of hours para ma-guess mo ang isang password kahit meron kang quantum computing na it will take ages pag sobrang haba ng password. So, yun ang pinakamaganda. Pero the most important thing, at hindi nakakalimutan ng mga tao ito, is always, kahit gaano kadali ang password mo, always add additional layer na tinatawag natin multi-factor authentication. Multi-factor authentication ay magda-download ka ng Google, for example, ng Google Authenticator o kaya Microsoft Authenticator o kaya any other authenticator. Lalagyan mo siya sa iyong phone, right? So, okay? Ang sa security kasi may concept na something that you know, which is your password, something that you have is like your token, yung sinabi ko sa'yo na parang USB dongle na token, yung phone mo na dinownload mo yung Google Authenticator is something you are. Right? Yung something you are is yung retina scan mo, yung thumbprint, na hindi nila makukuha yon kasi hindi nila mahahack yon.
So yan, napaka-importante ng mga tips na yan at para mapangalagaan hindi lamang yung inyong mga account kundi lahat din ng inyong mga iniingatan, ari-arian ninyo or yung identity ninyo at even yung pera na mga pinaghirapan ninyo sa iba't ibang mga account. So we've learned so much. Maraming maraming salamat sa mga insights, Ron, Priscilla. At meron ka pa bang mensahe para sa ating mga kababayan?
So ang mga target common din ng mga tao is yung mga walang alam sa mga ganitong mga style ng panghahack. So the most important is your education. So we have to educate our friends, our family especially. So we have to somehow teach them how to secure your account online, put always the two-factor authentication. When in doubt, don't click anything. Don't click anything, right? Ang pinaka-importante kasi dyan na pag ang email o kaya ang SMS is may sense of urgency na kailangan gawin mo to kasi makuklose yung account mo, mawawala yung mga ganito, mag-doubt ka, magtaka ka. Kasi ang ating prinsipyo ngayon sa security is zero trust architecture. Ibig sabihin, trust no one. You have to always validate, verify, right? So if someone asks you, okay, Edinel, meron kang $10,000 na refund from ATO, pero yung email o kaya yung number is not from ATO, don't trust for it. Call the ATO number. Go to their website para malaman mo kung ano ba yung legitimate channels where you can reach or ask if you are not sure or in doubt. Or ask someone who is expert in the field, right? O expert sa mga ganitong mga bagay. So that the most important information is our identity.
I hope sa mga listeners natin, marami rin kayong natutunan dahil ang daming ibinahagi sa atin ni Ron, and maging secure at safe din ang inyong mga accounts at ma-share nyo rin sa iba pa ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung medyo mga vulnerable pagdating sa technology, yung mga nakakatanda o kaya naman yung mga hindi talaga tech savvy at mga hindi nauunawaan ano yung halaga ng pag-secure ng kanilang mga accounts and password. At
para naman sa mga proseso at impormasyong nais ninyong himayin, huwag mag-alala, ating isa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.